Павлодар қаласының жастарын мамандандырылған мектебіне қош келдіңіздер. Жастарын мектебі 1999 жылы ашылды. Мектептің басты міндеті аймақтық, республикалық зияткерлік элитаны дамыту және қалыптастыруда қолайлы жағдай жасау. Оқыту тілі қазақ тілі. Контингент 376 оқушы. Сынып комплекттері 17. Штаттық құрамы 64 қызметкер, оның ішінде 40 мұғалім. Мектепте 21 оқу кабинеттері, 3 зертханалық, 1 медициналық кабинет, акт залы, спорт залы, 80 орындық асхана, компьютерленген кітапхана, 2 компьютерлік, 1 мультимедиалық, робототехника кабинеттері және STEM лабораториясы бар. Жаздарын мектебі үздік білім беру мекемесі сайысының жеңімпазы. Павлодар облысы әкімінің 16 миллион, 50 миллион теңгелік грант иегері. Мектеп оқушылары көптеген облыстық, республикалық, халықаралық білім додаларының жүлдегерлері. Жаздарын мектебі Назарбаев зияткерлік мектептерінің іс тәжірибесін тасымалдау бойынша пилоттық мектептердің бірі. 19 жылдың ішінде мектеп 72 алтын белгі егерлерін шығарды. Қазақ тілімен қатар мектепте орыс тілі, ағылшын тілі, француз, қытай тілдері жүргізіледі.